Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Iată evenimentele zilei și titlurile Europei Liberă în direct. Legea de funcționare a SRI a trecut de Camera Deputaților în varianta PSD. Fiscul este decis să execute pe toți marii datornici. După Clubul Steaua, urmează căile ferate și termoelectrica. Combaterea eficientă a corupției este acum în mâinile procurorilor și judecătorilor, declară ministrul Justiției, doamna Monica Macovei. Iar la Sofia, în plin centru, este ucis încă un om de afaceri. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Peste un sfert de milion de salariați din învățământul preuniversitar și superior, membrii a trei federații sindicale din domeniu, au participat la o grevă de avertisment de 2 ore în semn de protest față de situația educației, iar cei ai altei organizații continuă acțiunile începute cu o zi în urmă. Printre revendicările federațiilor sindicale se numără alocarea prin legea bugetului de stat pe anul 2006 a 6% din PIB pentru învățământ. Un atac sinucigaș într-o piață din orașul Hadera, în partea de nord a Israelului, a ucis cel puțin 4 persoane. Alte cel puțin 20 au fost rănite. La televiziunea israeliană s-a anunțat că gruparea Războiul Sfânt Islamic și-a asumat responsabilitatea, cu precizarea că este vorba de un act de răzbunare ca urmare a uciderii de către forțe israeliene în Cisjordania a comandantului militar al Jihadului Islamic. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a apelat la țările donatoare, îndemnându-le să acorde ajutoare de urgență pentru victimele cutremurului din Pakistan. La o conferință de la Geneva, menită să împiedice un nou dezastru umanitar, Annan a declarat:
"We meet today to prevent second wave of death."
Ne întâlnim astăzi pentru a împiedica un nou val de victime, pentru a împiedica noi suferințe. Nimănui nu i-ar fi stat în putere să împiedice cutremurul, dar ne stă în putere să prevenim un nou val al morții și disperării provocate de frig și boli, de lipsa de adăposturi, de apă și hrană, a declarat Kofi Annan. După cum a declarat Europei Libere Elizabeth Byers, purtătoare de cuvânt a Națiunilor Unite, cutremurul din Pakistan a avut urmări mult mai grave decât s-a crezut inițial. Cel puțin 54.000 de oameni și-au pierdut viața, aproape 75.000 au fost răniți și până la 3 milioane de oameni au rămas fără adăpost. Problemele de securitate, în special lupta contra terorismului, trebuie să rămână obiectivele prioritare ale Organizației de Cooperare de la Shanghai, a declarat președintele Rusiei Vladimir Putin la reuniunea de la Moscova a organizației. Populația țărilor membre în organizație și a celor cu statut de observator numără peste 3 miliarde de oameni și la astfel de reuniuni, liderii acestor țări, șefii de guvern ai țărilor noastre, iau și vor continua să ia decizii care influențează bunăstarea socială și economică a marii majorități a populației întregii planete, a afirmat liderul rus. În Irak, trei formațiuni politice ale arabilor suniți au format o coaliție în vederea alegerilor parlamentare din decembrie. Arabii suniți au boicotat în mare parte alegerile din ianuarie, soldate cu formarea unui guvern predominat de șiiți și curzi. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea serviciilor de informații din România, propunerea aparținând deputatului PSD Ioan Stan, a fost adoptată tacit ieri de către Camera Deputaților din cauza faptului că termenul pentru dezbatere și vot final, stabilit pentru 19 octombrie, fusese depășit. Această propunere legislativă primise înainte aviz negativ din partea Guvernului și din partea CSAT. Cu mai multe informații, Sabina Fati.
Ocupați cu modificarea regulamentului care l-ar putea debarca pe Adrian Năstase din fruntea Camerei Deputaților, reprezentanții Coaliției de Guvernământ au uitat de termenul de 45 de zile în care acest proiect de lege trebuia dezbătut. În acest fel, deși propunerea PSD de schimbare a legii de funcționare a SRI primise avize negative de la Guvern, de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de la Comisia de Apărare, totuși ea a trecut cu bine de cameră, urmând să intre în dezbatere la Senat, unde va primi votul definitiv. Acest proiect, care ar putea readuce la SRI vechile metode ale anilor 90, a fost criticat atât de politicienii arcului guvernamental, cât și de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului. Cele mai periculoase prevederi dau posibilitatea SRI să intercepteze telefoanele și corespondența fără să aibă mandate emise de judecător. Motivele interceptării nu țin doar de siguranța națională, un termen oricum ambigu în legislația autohtonă, ci și de experimentarea unei aparaturi noi, de pildă, sau de nevoile de telecomunicații. De asemenea, poșta și serviciile de telecomunicații vor fi obligate să înlesnească ofițerilor speciali accesul la orice fel de serviciu pe care aceste companii îl oferă clienților. Serviciile secrete din România, în special SRI și Serviciul Intern al Ministerului de Interne, a abuzat la începuturile anilor 90 de metoda ascultării telefoanelor, ocupându-se mai ales de opozanți, intelectuali, oameni politici și sindicaliști. Între timp, pentru ascultarea telefoanelor și urmărirea persoanelor avute în vizor de serviciile secrete, este nevoie de un mandat emis de un judecător, ceea ce teoretic ar împiedica serviciile de informații să facă poliție politică. Revenirea la metodele mai vechi de ascultare a telefoanelor, sub pretextul luptei antiteroriste și al siguranței naționale, ar putea însă ridica noi suspiciuni asupra Serviciului Român de Informații, în condițiile în care nu este foarte clar până unde s-a ajuns cu reformarea lui. Propunerea PSD privind o nouă organizare și funcționarea SRI ca autoritate administrativă, autonomă, componentă a comunității de informații, specializată în culegerea informațiilor de pe teritoriul țării, va fi dezbătută și la Senat, camera care va da de altfel votul final. Aici, balanța dintre putere și opoziție este mult mai precară decât la Camera Deputaților, unde proiectul a trecut prin neglijența coaliției. Reprezentanții arcului guvernamental au doar un avantaj de 3 voturi la Camera Superioară în condiții de disciplină. De aceea, proiectul PSD de organizare a Serviciului Român de Informații are destule șanse să treacă așa cum a fost el conceput, adică ridicând mari semne de întrebare cu privire la respectarea drepturilor omului.
Mulțumesc, Sabina Fati de la București. Astăzi s-a mai înregistrat un incident, să-i spunem, parlamentar. În Camera Deputaților, Partidul România Mare a fost din nou lăsat să preia inițiativa, ca și în Senat cu 2 zile mai devreme. Astfel că a fost respinsă cererea Guvernului ca proiectul de lege al statutului minorităților să fie dezbătut în regim de urgență. Și din nou, ca în Senat, opoziția s-a bucurat de sprijinul deschis al Partidului Conservator. De ce nu-și pot respecta politicienii și partidele angajamentele? Un răspuns îl schițează Neculai Constantin Munteanu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Realitatea politică i-a învățat pe mulți că importantă nu e culoarea, ci culoarul politic pe care se profilează. Cum s-ar putea explica monstruoasele coaliții din teritoriu pentru a menține peștii mari pe creasta valului în fotoliile de președinți de consilii județene? Acolo, traficul cu funcții și putere la nivel local nu e influențat de predicele de la partid. Că doctrina nu desparte apele politice s-a văzut în Parlament când s-a votat bugetul celor două camere. În ciuda îndemnului la cumpătare, statul de plată a fost altarul pe care s-au sacrificat doctrinele. Bugetul celor două camere este singura lege care întrunește mereu majorități confortabile. E de înțeles câtă vreme partidele nu caută o culoare, ci un culoar politic pe care să se strecoare la putere și în structurile Uniunii Europene. Aceste redefiniri și reforme interne au atras lungi discuții pe tema doctrinelor partidelor și o perpetuă instabilitate pentru fiecare partid în parte. După ce culoarea lor a fost hârșită pe toate culoarele puterii, politicienii au devenit cenușii, niște politruci tehnocrați, solidari în fața amenințărilor cu votul uninominal care ar deșira toate rețetele de interese din partid. Dar locul unde doctrina puterii se confundă cu toate culorile politice nu e în aulele Parlamentului sau în consilii locale, ci pe culoarul sediului central al partidului. Elevii model ai democrației se bat nu în programe, ci în relații. O competiție pentru șefia partidului este etalarea întregii rețele de nași, fini și relații cultivată de fiecare candidat. Petele de petrol nu mai este în biografiile multor lideri PNL care stau pe aproape de Dinu Patriciu. Chiar și liderul PLE, premierul Tăriceanu, a dat raite fructuoase pe la dulceața din cisternele cu petrol. La fel în PSD. Deși a fost scos cu votul la pensie, Ion Iliescu n-are liniște. Străbate țara, criticându-și noi șefi de partid. Are un dinte împotriva arogantului Dănăstase, dar Ciuca Bătăilor este prostănacul Joană, care, după ce l-a omilit la congres, vrea să ia locul și la șefia senatorilor PSD. Joană, elevul silitor al PSD-ului, face și el turul țării pentru a declanșa revoluția binelui, adică votul uninominal și reforma clasei politice. Arhivele social-democrației lui Ion Iliescu s-au mutat de la partid pe mesele de lucru ale procurorilor. Aranjamentele politice din cadrul partidului au început să se facă între avocați și procurori, iar sterele politice ale social-democrației românești încep să pălească pe culoarele parchetului anticorupție. Cu asemenea partid, nu e de mirare că Petre Roman, fiul rătăcitor al lui Ion Iliescu, ar vrea să-l mai împuște odată pe Ceaușescu, patronul spiritual al înaltelor fețe din PSD. După palmele pe care și le-au dat în câteva luni de așa zisă reformă internă, șefii social-democrației românești au înroșit tribunele cu sângele clasei muncitoare care le cam iese pe nas. Lupta are un final previzibil și nu culoarea politică e cea care o va decide. Spre deosebire de Iliescu și Năstase, Joană nu a reușit decât să plictisească peste măsură pe politrucii de pe culoarele partidului cu discursurile lui despre onestitate și revoluția binelui, care a băgat frica în revoluționare de profesiei partidului. Adică în cei care cred, ca Năstase sau Ion Iliescu, că singura doctrină valabilă este rămânerea la putere, în partid, în parlament sau în economia neagră, adică fără culoare de partid. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a instituit sechestru asigurator pe Gara de Nord. În contul datoriilor companiei CFR a anunțat președintele agenției, Sebastian Bodu, care a mai ținut să declare:
vom recupera și ultimul leuț.
Sebastian Bodu a mai informat că o altă societate de stat unde au început procedurile de executare este Termoelectrica, și cu mai multe detalii de la București, Radu Stănescu.
Fuga după fonduri la buget îmbracă forme de dreptul hilare. Astfel s-a ajuns ca Agenția Națională de Administrare Fiscală să pună sechestru pe Gara de Nord sau pe termocentrale, entități aflate oricum în custodia statului. Astfel, președintele ANAF, Sebastian Bodu, spune că a pus sechestru pe Gara de Nord în contul datoriilor lui. În replică, Compania Națională de Căi Ferate, CFR, spune că nu a primit nicio științare oficială cu privire la intenția ANAF de a pune sechestru pe Gara de Nord pentru recuperarea datoriilor CFR. Văd o adăugat cu altă societate de stat unde au început procedurile de executare este Termoelectrica, care are o datorie de 2500 miliarde de lei vechi. ANAF a pus sechestru pe mai multe termocentrale, cea mai mare dintre acestea fiind CEP 2 Oradea. Mai mult decât atât, Bodo ar putea lua chiar și locul avasului a agenției de privatizare. El a susținut că dacă există investitori interesați, ANAF ar putea avea inițiativa de a vinde o serie de termocentrale aflate sub sechestru și chiar Gara de Nord. Executarea silită poate fi și o formă de privatizare, a explicat Bodo. În privința datoriilor cluburilor de fotbal, ANAF a amenințat că va trece la măsuri de executare silită surpriză. Existând instrumente legale pentru recuperarea tuturor datoriilor, însă modalitățile vor rămâne secrete pentru moment, după cum a explicat șeful ANAF, Sebastian Bodu.
A fost de la București, Radu Stănescu, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Presa internațională și mulți politicieni occidentali au interpretat rapoartele de țară ale Comisiei Europene privind stadiul pregătirii României și Bulgariei pentru aderare într-o notă ceva mai negativă decât s-a făcut la București. Fără a trece sub tăcere progresele făcute de cele două țări candidate, cotidianul britanic Times remarcă, de exemplu, România și Bulgaria au mai rămas în cursa pentru aderare în ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, dar trebuie să accelereze reformele, iar cotidianul britanic Independent titrează: țările candidate la Uniunea Europeană sunt avertizate să combată serios corupția. Cu mai multe detalii de la Bruxelles, corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Bulgaria și România între încurajări și amenințări. Este titlul prin care, la Bruxelles, principalul cotidian francofon din capitala Europei, Le Soir, prezintă rapoartele Comisiei Europene. Le Soir rezumă astfel poziția ambiguă a Comisiei Europene. A amâna primirea românilor și bulgarilor în Uniune ar duce la riscul ca aceste populații să se întoarcă împotriva Uniunii. Pe de altă parte, Comisia Europeană trebuie să se forțeze să fie amenințătoare și exigentă pentru a arăta opiniei publice occidentale că Uniunea Europeană nu este o uniune à la carte, scrie Le Soir. Europa profesor de democrație este titlul comentariului din Süddeutsche Zeitung. Cotidianul de centru-stânga din München face o paralelă între impulsul pe care intrarea în Europa l-a dat unor țări abia ieșite din dictatură, cum au fost Spania, Grecia și Portugalia, și efectul pe care primirea în Europa a României și Bulgariei l-ar avea asupra unor structuri corupte și nedemocratice moștenite de la regimul birocrației comuniste. La rândul său, International Herald Tribune amintește că România a fost cotată recent ca fiind cea mai coruptă țară aderentă, membră sau candidată la Uniune, altfel zis una din cele mai corupte din emisfera vest. Drumul spre Europa e presărat cu obstacole, scrie la Londra The Times. Principalul cotidian conservator britanic subliniază faptul că pentru prima oară Europa amenință niște viitori membri că aceștia ar putea pierde anumite avantaje chiar și după aderare.
Mulțumesc, Dan Alexe, de la Bruxelles. La București, ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, a avertizat astăzi, într-o conferință de presă legată de concluziile raportului de țară întocmit de Comisia Europeană.
N-avem foarte mult timp la dispoziție. Implementarea depinde, după cum știți, de fiecare judecător, procuror, de șefii de instanță, de parchete.
Este vorba, desigur, despre implementarea reformelor din justiție despre care vorbește doamna Macovei. Despre rolul cheie pe care îl vor juca magistrații în cursa României pentru admiterea în Uniunea Europeană a vorbit și președintele Traian Băsescu.
Fac un apel public la cei pe care nici guvernul, nici președintele nu-i controlează. Aceștia sunt judecătorii și procurori. Au soarta României în mâini.
Declara președintele Traian Băsescu marți la o conferință de presă la care era prezent și premierul Călin Popescu Tăriceanu. Despre responsabilitatea în combaterea corupției, premierul a declarat:
noi am redat independența sistemului judiciar, dar de aici procurorii și judecătorii trebuie să-și facă treaba. Au o responsabilitate uriașă, aș spune că au un cuvânt decisiv asupra datei de aderare a României la Uniunea Europeană.
Este opinia premierului Călin Popescu Tăriceanu. Așadar, corupția rămâne marea problemă a României și această problemă este analizată de Șerban Orescu de la München.
Corupția rămâne cea mai gravă deficiență, în special cea la nivel înalt. Dar pe ansamblu, raportul este dătător de speranță. Comisarul pentru extindere, Olli Rehn, a evocat totuși și posibilitatea amânării cu un an, în caz când până în primăvară nu se vor face progrese în reforma administrației publice, în reforma justiției și în lupta împotriva corupției la nivel înalt. Cele trei aspecte sunt de altfel interconectate. Reforma administrației ar face să scadă prilejurile oferite de o legislație prea complicată funcționarilor necinstiți de a-și transforma funcția într-o sursă de îmbogățire, iar sabotată de Consiliul Superior al Magistraturii, reforma justiției este cu greu tradusă în fapt prin eforturi nefiresc de perceptibile ale ministrului de resort și ale șefului statului. În actuala conjunctură, puterea are deci de ales. Ori îi sacrifică pe mari rechini, ori riscă să rateze aderarea în 2007. Raportul Comisiei Europene pune un accent deosebit și pe managementul fondurilor primite de la Uniunea Europeană, circa 1 miliard de euro anual. Din cauza incapacității de gestionare adecvată, România a pierdut până în prezent sume considerabile. Nu a reușit, de pildă, să absoarbă mai mult de 19% din fonduri fondurile SAPARD pentru dezvoltarea agriculturii. Alt aspect important este și gestionarea viitoarelor frontiere externe ale Uniunii, care vor coincide în mare măsură cu frontiera de răsărit a României. Venind după o lungă perioadă de guvernări criptocomuniste, actuala coaliție de la București are recap negativ. Potrivit doamnei Monica Macovei, timp de 3 ani, Parchetul Național Anticorupție nu a trimis mari corupți în fața justiției. Iar până primăvara viitoare, justiția nu mai are timp să finalizeze cele câteva dosare de mare corupție rămase moștenire de la fostul titular Cristian Diaconescu, fruntaș PSD. Domnul Oli Ren, comisar european pentru extindere, trebuie să țină seama, pe de altă parte, că este el însuși monitorizat de Parlamentul European. Reprezentanții mai multor grupări din Parlament i-au reproșat că n-a fost îndeajuns de critic față de România și Bulgaria în privința corupției. Intensificarea controlului parlamentar asupra comisarilor este însă un aspect relativ nou de care guvernanții de la București trebuie să țină seama. Să nu se creadă, deci, că motivațiile politice care au ajutat României la admiterea în NATO vor cântări la fel de mult pentru admiterea în Uniunea Europeană. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
În cazul Bulgariei, marea criminalitate este una din principalele piedici în calea aderării în 2007 la Uniunea Europeană. Ieri a fost dat publicității raportul de țară. Astăzi, în centrul Sofiei, a fost împușcat un important om de afaceri. De la Sofia, corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
În această dimineață, în centrul Sofiei, a fost asasinat proprietarul cele mai mari companii bulgare de asigurări și a băncii DZI, Emil Chiulev, fost ofițer de miliție în anii 80, al doilea în listă neoficială a celor mai bogați oameni de afaceri din Bulgaria. Asasinii au tras din apropiere în jeepul cu care a călătorit victima, a fost grav rănit șoferul lui Chiulev. În locul crimei au fost găsite 10 cărtușe. Poliția a blocat timp de câteva ore bulevardul Bulgaria, care face legătură între centrul Sofiei și cartierul rezidențial Buiana. Operațiunea nu a dat până acum vreun rezultat concret. De un an de zile, Emil Chiulev a renunțat la pază personală. În această perioadă nu i-a fost adresate amenințări. Afacerile sale nu au de a face cu atentatele din ultimă perioadă, a spus ministrul de interne Rumen Petkov. El a declarat că organizatorii asasinatului au urmărit alte scopuri. Nu este vorba de conflict de interese economice. Se urmărește destabilizarea situației politice. Petkov, care este și vicepreședinte al Partidului Socialist, a formulat ipoteze că prin astfel de crime cercuri interesate urmăresc blocarea procesului de integrare europeană a Bulgariei. Ultimul din seria de atentate în care în decurs de 2-3 luni după instalarea guvernului Stănișev și-au pierdut viață 8 figuri cunoscute din lumea interlopă și oameni de afaceri a avut loc în timp ce miniștrii de interne și ai justiției Rumen Petkov și Gheorghe Petkanov anunțau într-o conferință de presă măsurile de răspuns la criticile Comisiei Europene legate de crimă organizată și corupția. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, stimați ascultători, odată cu trecerea duminică 31 octombrie la ora de iarnă, Europa Liberă își schimbă și frecvențele pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00 și 22:00 pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz.
Cu 50 de ani în urmă, în America, o femeie de culoare scria istoria mișcării pentru drepturile civile, refuzând să ofere locul într-un autobuz unui bărbat alb. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce reacții s-au făcut auzite acum la dispariția Rosei Parks, care a încetat din viață la vârsta de 92 de ani.
Președintele Bush a spus că Rosa Parks a transformat în bine America prin actul ei de nesupunere. Senatorul democrat de Illinois, Barack Obama, singurul negru american din Senat, a caracterizat-o pe Rosa Parks drept o eroină americană.
Să ne reamintim, Valeriu Sela, celor care ne ascultă, ce s-a întâmplat, de fapt, la 1 decembrie 1955.
Pe vremea aceea, Rosa Parks, în vârstă de 42 de ani, lucra la un magazin din localitatea Montgomery, statul Alabama. În acea zi, ea s-a urcat într-un autobuz și, contrar regulilor segregaționiste, a refuzat să cedeze locul pe scaun lui James Blake, un bărbat alb care se urcase cu 3 stații după doamna Parks. Ea a fost arestată ca urmare a gestului de nesupunere, care a spus, populația de culoare din Montgomery a demarat un boicot al sistemului de transport în comun, boicot condus de cel care avea să devină liderul mișcării pentru drepturile civile ale negrilor americani, Dr. Martin Luther King. Boicotul a durat 381 de zile și, în urma unor apeluri la Tribunalul Suprem, s-a luat în cele din urmă decizia desegregării sistemului de transport public din Alabama și, mai mult decât atât, au fost anulate și legile care nu permiteau negrilor să folosească aceleași locuri publice ca și albi.
Un om simplu care a modificat istoria Americii prin nesupunere, înțeleg.
Da, și simbolic vorbind, gestul ei a inspirat generații de luptători pentru drepturile civile, nu doar în Statele Unite, ci oriunde acestea sunt nesocotite. A fost un om care a trăit umil, a spus deputatul John Conyers, unul dintre creatorii grupului parlamentar al negrilor americani, care a continuat, s-a comportat o viață întreagă ca un sfânt. Astăzi a încetat din viață o femeie care a schimbat destinul țării în care trăim, a spus și președintele Camerei Reprezentanților, Dennis Hastert. La rândul său, senatorul Obama a arătat că, prin exemplu ei, Rosa Parks a ajutat generații de americani să materializeze idealurile părinților fondatori ai acestei națiuni. Un fost primar la Detroit, Dennis Archer, a spus că Rosa Parks ar merita funeralii naționale, la fel ca orice lider care a avut un impact major asupra Americii. În declarația sa, președintele Bush a adăugat că Rosa Parks va avea întotdeauna un loc în istoria țării. Parks a inspirat o întreagă generație să lupte pentru libertate, a arătat secretarul de stat Condoleezza Rice, care a crescut ea însăși în Alabama pe vremea în care discriminarea rasială era regula și nu excepție. Actul ei va continua să trăiască în noi toți, a spus doamna Rice. Într-o lume în care liderii trăiesc cu senzația că doar în cercurile puterii se scrie istorie, Rosa Parks amintește, prin exemplu ei, cetățenilor de rând, că pot influența mersul lucrurilor și că în cele din urmă de ei pot depinde condițiile în care trăiesc. Amintirea acelor ani în care țara, acum modernă, era încă ancorată în tradiții inumane, este de natură să pună pe gânduri pe tot cei care mai cochetează cu ideea că există oameni sau rase inferioare care nu merită drepturi egale în societate sau în lume. În tot acest demers antidiscriminare, Rosa Parks este și va rămâne un model.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Oana Serafim. Și acum tot Oana Serafim, dar despre viitorul Irakului, după ce noua Constituție a fost aprobată într-un recent referendum.
Referendumul din Irak asupra Constituției a fost un succes, indiferent ce standarde sunt luate în calcul, iar dacă privim la situația țării și intimidările la care au fost supus electoratul, atunci se poate spune că a fost un succes impresionant. Participarea a fost de 63% din electorat, 78% au votat în favoarea noii Constituției și 21% împotrivă. Un rezultat salutat de președintele american George Bush. Astăzi, Comisia Electorală a certificat trecerea Constituției. Mult mai mulți suniți au participat la vot decât în alegerile istorice din ianuarie și nivelul violențelor a fost mult diminuat. Prin votul lor curajos, irachienii au arătat încă o dată hotărârea lor de a clădi democrația, fiind uniți împotriva extremismului și violenței. Dar, spun experții, referendumul a arătat ceea ce analiștii politici au prevăzut, și anume că majoritatea suniților au votat împotriva noii constituții. Yahya Said, expert în Irak la London School of Economics, spune despre situația suniților. Se văd aici două tendințe. Pe de-o parte, ei au luptat împotriva constituției și au pierdut, ceea ce va crea un sentiment al frustrării și ar putea da o șansă insurgenților și teroriștilor să spună că procesul politic nu le-a adus niciun fel de rezultate suniților și că vor trebui să acționeze pentru a-și apărea interesele. Pe de altă parte, suniții știu că procesul politic din Irak ei înseamnă 21%, ceea ce ar putea să fie suficient pentru a face presiuni și a se pregăti pentru alegerile viitoare. Constituția irachiană stabilește un stat federal, în care atât șiiții cât și curzii vor avea puteri considerabile, mai ales curzii. Ei vor avea propria armată în nordul Irakului, legislația curdă va avea prioritate față de cea federală în eventualitatea unui conflict și controlul asupra petrolului regiunii le va aparține.
Și cu informațiile Oanei Serafim despre situația din Irak se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat?